Es varu paziņot, ka šobrīd mums ir tagad starp diviem kandidātiem, tas būtu Mārtiņš Kazāks un Uldis Cērps, ir izskanējuši no dažādām frakcijām ļoti labi argumenti pa labi vienam, pa labi otram. Šis, kā es teicu pašā sākumā, ir sarežģīts process, jo mums bija sākotnēji 4 labi kandidāti, mums joprojām ir 2 labi kandidāti un mums ir vēl paies nedaudz laiciņš, kamēr mēs varēsim vienoties par vienu kandidātu. Es domāju, ka mēs to arī panāksim, bet process vēl turpināsies rītdien.